halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka aanu ku leenahay ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 28-ka bisha Agoost sanadka 2017. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Jacfar Kukay.
Qodobada aan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo hay'adda UNHCR oo Muqdisho uga furmay shir ku saabsan sidii wax loogu qaban lahaa qaxootiga Soomaaliya dib ugu noqonaya iyo dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya.
Si loo helo xal waara oo dadka noloshooda lagu wajaho, kaasina waxa weeye in la isku dhafo waxa hadda ay u baahan yihiin oo degdegta ah oo raashinka iyo emergency-ga ah, iyo in ay helaan meel ay ku noolaadaan oo amni ka helaan, adeeg ka helaan, shaqo ka helaan, environment-ka ay laabo. Marka meelaha ay ugu qaxeen, meelaha ay joogaan, inay dhex galaan oo nolol iyo deegaan lagu sameeyo.
Waxaa sidoo kale idin haynaa dowladda Soomaaliya iyo hay'adda badda caalamiga ee IMO oo ka wada hadlay wax ka qabashada kalluumeysiga sharci darrada xeebaha Soomaaliya lagu hayo.
Wareysi ku saabsan dib u habaynta waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya ayaad sidoo kale maqli doontaan.
Dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay caalamka.
Shirweyne looga hadlayo xal u helidda qaxootiga Soomaaliya dib ugu noqonaya iyo weliba dadka barakacayaasha ah ee Soomaaliya ku nool ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay. Dowladda Soomaaliya iyo hay'adda UNHCR oo shirkan garwadeenka ayaa waxaa la filayaa in ay isla meel dhigaan sida loo wajahayo qaxootiga iyo barakacayaasha. Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, dib ugu laabanayay kumanaan qaxooti ah oo ka soo noqonayay waddamadii ay qaxootiga ku ahaayeen, gaar ahaan dalalka Kenya iyo Yemen. Magaalada Muqdisho gudaheedana waxaa ku dhaqan kumanaan barakacayaal ah oo colaado iyo abaaruhuba ay barakiciyeen.
Hindiya iyo Shiinaha ayaa gaaray heshiis ay ku soo afjarayaan xiisadii ugu adkayd muddo 10 sano ka dhex taagnayd labada dal, taas oo ku saabsanayd muran ka taagan dhinaca bari ee buuraha Himalaya. War kooban oo ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa lagu sheegay in heshiiskani uu daba socday kadib xiriir diblomaasiyadeed ee dhex maray labada dhinac. Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegtay in ciidamada dalkaasi ay sii wadi doonaan inay kormeeraan goobtaas. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalmo uun ka hor xilliga la filayo in ra-iisul wasaaraha Hindiya uu safarro shaqo uu ku tago waddamo ay Shiinaha ka midka tahay, halkaas uu kaga qaybgeli doono shirka waddamada ku buhubay BRICS oo ay xubno sidoo kale ku jiraan Brazil, Ruushka, India, Shiinaha iyo Koonfur Afrika.
Qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka Ciraaq ee Baqdaad, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 10 qof, halka ay ku dhaawacmeen 28 kale. Qaraxa ayaa ka dhacay goob ay ku badan yihiin dadka Shiicada ah. Dadka dhintay waxaa ku jira xubno ka tirsan ciidamada ammaanka dalkaasi Ciraaq. Ilaa iyo haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
Ciidamada badda ee waddankan Mareykanka ayaa sheegay inay soo saareen haraadiga 10 badmaaxiyaal ka tirsanaa ciidamadaasi, kuwaas oo la howlgalayay markabka USS John S. McCain, kaasoo toddobaadkii hore ay isku dhaceen markab kale. Isniintii hore, markabkaasi ayaa waxa uu noqday markabkii labaad oo isku dhacaan markab ganacsi muddo bila. Baarayaasha Mareykanka ayaa isku dayay inay soo saaraan waxa keenay in markabkaasi iyo markab saliid qaada ah oo Liberia laga leeyahay ay isugu dhacaan meel u dhow xeebaha Strait ee Malacca. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA. shirweyne looga hadlayo xal u helidda qaxootiga Soomaaliya dib ugu soo noqonaya iyo weliba dadka barakacyaasha ee Soomaaliya ku nool ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay. Dowladda Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR oo shirkan ka qayb galaya ayaa la filayaa in isla meel dhigaan sida loo wajihi karayo qaxootiga iyo barakacyaasha. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
shirkan ayaa ciwaankiisu yahay sidee xal waara loogu heli karaa qaxootiga barakacyaasha. Shirku wuxuu socon doonaa 13 soo socota, waxaana ka qayb galaya xubno ka tirsan golaha wasiirada, hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga UNHCR, barakacyaal ku sugan Soomaaliya gudaheeda iyo kuwa ka soo laabtay xerooyinka qaxootiga ee dalalka dariska la Soomaaliya. Filis Loola waxay ka soo laabatay xero qaxootiga ku taala waddanka Jabuuti, waxaana uga warantay VOA la soo laabashadeedii kadib sida hadda nolosheedu tahay.
Xero qaxootiga baa laga keenay 20 sano ama dhowr sano qofku xero qaxootiga ku noolay. Waa dareemi kartaa qof xero qaxootiga ku ka yimiday ee dhaqaale inuu san haysan. Yaa marka u horeysa qofku xero qaxootiga markuu ka yimiday xero qaxootiga uu ku noolay. Yaa dal uu aqoontiisa uga shaqeysan kara ama uu ku noolaan kara ma ahan. damba geysay shalac soo cararayo oo ilmihiisa afka ku wato oo gacmaha ka jiidayo oo cararayo cararay shalay ya oo baxsada ayuu baxay ya maantana dalkiisi ku soo laabtay asagoo lafihiisa moogay wax kale aan kula soo laaban cid kaliya ay heelka iyo garabka ka sugeen waa dawladda Soomaaliya maxay ilaa dad walba dawladdiisa wax ka dhigta
Dhul madada dadka wax ka dhigan. Soomaaliya oo ka hadlay shirka wuxuu xusay in Soomaaliya ay la kulmeen dhibaatooyin badan oo ugu horeeyeen abaaro magaalada duu soo qaatay. Wuxuu soo xusay in abaaruhu ugu dambeeyay ay si dhab ah u taabteen nolosha dalka oo dhan la saameeyay ku yeesheen.
Laakiin hadda waxay ina soo maray abaar dalka oo dhan sintay oo ka duwan tii hore Soomaalidu bixisay sima. Waxay iyadu kaga duwan tii kuwii hore culad baahsan baa dalkii ka jirta. Haddaad eegtaan 47-kii waa loo gurmaday xal baa la helay. dhul daaqsina iyo dhul la beerto iyo dhul ay ku noolaadeen baa la dejiyey. Abaaraha hore dadka Soomaalidu weligoodba taariikh ahaan waxay lahaan jireen dhaqan ay daaqsinta ku wadaagaan, biyaha ku wadaagaan, nolosha ku wadaagaan oo naf ku qaybsadaan. Laakiin waxaa abaaraha hadda soo noqnoqday oo wax badan oo ka midna isbeddelka cimilada adduunka sabab u yahay.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juuxa oo la hadlay VOA shirka kadib wuxuu xusay in hadday raadinayaan sidii xal waara loo heli lahaa oo dadka aan lagu hayn xerooyinka barakacyaasha oo aan lagu quudin balse loo baahan yahay xal qaran. Shirka noo kii ugu horreeya ka diirada lagu saarayo
ujeedaduba waa in halkaa ka duwan la helo weeye arrintu deemuday socotay waa markii koowaad oo shirkan oo kale dowladda Soomaalidu iyo biyaha caalamku ay isugu yimaadaan oo ka wada hadlaan 72 sano dadka waa la quudinayay raashin halagii daawaha la siiyaan lahaa waana weliba baahi la qabo oo muhiimna ay tahay weli in la siiyo. Laakiin waxa la ogaaday inaysan taasi jawaabta ahayn rasmiga ah. Jawaabta rasmiga ah oo raadinaya waxa weeye si loo helo xal waara oo dadka noloshooda lagu wajaho, taasina waxa weeye in la isku dhafo waxa hadda ay u baahan yihiin oo degdegta ah oo raashinka iyo emergency-ga ah iyo in ay helaan meel ay ku noolaadaan oo amni ka helaan, adeeg ka helaan, shaqo ka helaan, environment-ka in la abuuro. Marka meelaha ay ugu qaxeen, meelaha ay joogaan inay dhex galaan oo nolol iyo deegaan lagu sameeyo. Waan
garanayaa doorka dawladdu muhiim yahay.
Doorka dawladdu ugu muhiimsani waxa weeye horta in arintan faham ka yeelato. Arintan inay faham ka yeelato, siyaasadna ka yeelato, hoggaankan ay qaadato commitment rasmi ah ay la timaado. Taas weeye. Oo cid kasta oo kala shaqeynaysa oo beesha caalamka oo gacan ka siinaysana ay ku hagto weeye. Haddii san dawladdu mas'uuliyadda qaadan, dahawshi ma soconayso. Marka ana waxa weeye in mas'uuliyadda qaadano, codka aanu noqono, dhiri gelino siyaasadihii la xiriirna arintan aan dhirin dhirinno waa.
Ambassador Maxamed Afe oo qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha qaxootiga Soomaaliya oo la hadlay idaacadda VOA wuxuu xusay in dadka Soomaaliyeed ee ku jira xarooyinka qaxootiga Bariga Afrika is weydiinayaan amni, waxbarasho iyo caafimaad, taasoo hadda looga fadhiyo dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda.
Qaxootiga Soomaaliyeed oo aniga horta aan ku soo wareegay meeshay joogaan, khaasatan kuwa ku nool geeska Afrika, kuwa ku nool Ethiopia, Kenya, Djibouti, Uganda, Yemen, inta waxay ka midaysan yihiin jacayl ay u qabaan waddanka inay ku soo laabtaan oo ay rabaan waddankooda hooyo inay mar un dibadda ay ka soo laabtaan ay ku soo noqdaan. Culayska horyaalla ugu weyn waxa weeyaan daruufooyinka ka jira Soomaaliya maanta oo daruufooyin aad iyo aad u adag ah oo maaraynta nolosha ay adag tahay oo dadkii haddii ay soo laabtaan ay u baahan yihiin kow nabadgelyo buuxda, laba ay u baahan yihiin hoy ay ku noolaadaan, saddex ay u baahan yihiin shaqo gelin, afar ay u baahan yihiin iskoolaad iyo tacliin sare oo ilmahooda u helaan. Marka intaasi waxay u baahan tahay dowladda Soomaaliyeed marka inay hoggaamiso wada hadal iyagoo la kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed, la kaashanaysa beesha caalamka, in ala aqal talooyin ay soo baxaan si arrimahaas loo suurtagelin lahaa. Marka shirkan ahamiyadda weyn u leeyahay waxa weeyaan wuxuu gogol u dhigayaa talooyinkaas sidee ku soo bixi lahaayeen meesha caalamka ee dawladda Soomaaliya is kaga shkaashan lahayn sidii talooyinkaas lagu meelmarin lahaa.
Shirkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo si dhab ah loo dul istaago sida xal waara looga gaari karayo qaxootiga ku jira xerooyinka iyo barakacayaasha deegaansanaya gudaha Soomaaliya. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Magaalada Djibouti waxaa maanta shir uu uga furmay dawladda Soomaaliya iyo hay'adda caalamiga ah ee badaha. Shirkan oo saddex isho soconaya ayaa waxa ay labada dhinac uga wada hadlayaan wax ka qabashada kalluumeysiga sharci darrada ah iyo weliba qashinka lagu daadiyo badaha Soomaaliya. Maryan Aways Jaamac, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya, ayaa wariyaheena Djibouti Ramadaan Muuse uga warantay arrimaha la xiriira shirkan.
Arintan waxaan ka arinsanaynaa ama ka wada tashanaynaa sharcigeeni dhinaca badaha. Wadankeena waqti badan ayuu dagaalo sokeeyo ku jiray. Sharciga aan haysan waa mid waqti hore oo aan runtii u baahanahay inaan waafajino xaaladahan hadda aan ku sugannahay. Badaha Soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo aad ogtihiin, dhinaca wasaqeynta ama kalluumeysiga sharci darada ah. Runtii aan u baahanahay inaan u sameyno nidaam marka ka hortagaya dhibaatooyinkaas runtii aan wajahayno. Dhammaan halka dadka jooga waxay ka kala socdaan qaybaha ugu muhiimsan ee dalka Soomaaliya. Waa dhinaci baarlamaanka federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyadii ay mas-uuliyiinta ka socday oo ay ka wada arinsanayaan qaabka ugu fiican oo aan uga hortagi karno dhibaatooyinkaas aan la kulmayno. Marka ujeedada ugu weyn waa wada tashi ku saabsan sharcigeena inaan sida hadda u nooyahay u dayno, ama haddii aan u arkayna inaan wax ku karsano inaan go'aankeedii wada qaadano. Taasi macnaheedu
kalluumeysiga sharci darrada sidii looga hortagi lahaa iyo arrimaha taariibkuna.
Arrimaha taariibka waa arrimo iyagana runtii qusaya laakiin way kala muhiimsan yihiin. Badahii waxaad moodaa in sumeyn iyo waxyaabo badan runtii xataa waxyaabaha ku jira badda gudaheeda dhibaatooyin badan ay ka soo gaaraan, taasoo iyadana tallaabo badan aan loo sameynin ama loo sameynin wax protection ah. Runtii waxaan u malaynayaa inaysan wax faa'iida keenayn, laakiin ay tahay inaan sameysano nidaam dhammaanteena naga wada go'an in Soomaaliya lagu horumarin karo iyo xeebaheeda inaan sameysano. Taasaana ugu weyn ujeedada aan u wada joogno halkan.
Way saadatul wasiir, inta badan waxaa lagu eedeeyaa in Soomaalida in shirkado fara badan oo xalufiyeen kalluunka iyo deegaankaba ay ruqsadaysiiyaan maamul goboleedada qaarkood lagu eedeeyo. Marka arrimahaas oo kale maxaa iyaga laga qaban karaa?
Waxaad aragtaa dadka ka soo qaybgalay ama ka qaybgalayaasha shirka inay iyaguba ka tirsan yihiin maamul goboleedada. Marka taas waxay runtii ay fariin u tahay dhibaatooyinkaas jira inaan ka hortagno dhammaanteen Soomaali ahaan, inaan runtii nidaamkaasi aan ku dhaqaaqno si aan uga hortagi lahayn dhibaatooyinkaas aan sharciga ahayn meelaha qaarkood ka jira in ama lagu dhaqmaayo.
Maxaa lagu xaqiijin karayaa in hadhow tole lagu dhaqmi doono wax cusub soo biiray?
Sharcigu waa samaysan yahay. Dalku wuxuu leeyahay sharcigii la sameeyey 88-dii, baarlamaanka Soomaaliyeed uu ansixiyey 89-kii. Marka muddo badan ka soo wareegtay, waxyaabo badan oo dhibaatooyin badan dhacay. Marka marka waxaan waafajinaynaa xaaladahan maanta ku sugannahay iyo sida uu markii hore u qornaa sharcigeena inay waafaqayso qodob qodobaan u fiirinaynaa keenii hore haddii aan u baahanay inaan wax ku bedelo markaasaan go'aankaas qaadan doonaa laakiin ilaa iyo hadda waxaa jira oo sharci ah sharcigii baarlamaanka Soomaaliya uu baaskareeyey 1989.
Marka ma dhaqangelkiisa baa imika iyo qaabkiin loo dhaqangelinayaa waxaad ka shaqeynaysaa?
Waxaan ka shaqeynaynaa inaan fiirino qodobada ku qoran sharcigii hore hadii aan wax ku daris aan u baahano inaan go'aanka qaadano go'aanka markaan qaadano ayaan hadana isugu iman doonaa nidaamka ama qodobada aan ku dareyno waa kuwe kuwaas inaan ka wada hadalno.
Maryan Aweys Jaamac, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya oo wariyeheena Djibouti Ramadaan Muuse ugu warramaysay magaalada Djibouti.
Habeen wanaagsan halka aad uli naga dhageysanaysaan waa VOA. Dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa waddo dadaallo ay dib u habeyn ugu sameynayso jaamacadaha tirada badan ee ka jira waddanka. Waxaa ka mid ah iskudayga wasaaradda in qaar ka mid ah jaamacadaha loo arko intayo ahaan aysan buuxin karin heerkii laga rabay in meesha laga saaro. Sidoo kale waxaa wasaaradda waxbarashadu ay sheegtay inay wada kobcinta tayada waxbarasho iyo dib u habeynta manaahijta waddanka, iyadoo markaasi la shaqeynaysa wasaaradaha maamul goboleedyada waddanka ka jira. Haddaba wasiir dowlaha wasaaraddaasi waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir ayaa Saare Cabdiaxmed waxa uu uga warramay qorshaha wasaaradda waxbarashada iyo ahmiyadda ay u leedahay dib u habeynta tayada waxbarashada waddanka.
Waa mahadsan tahay marka ugu horreysa. Horta run ahaantii waxaan rabaa inaan ku bilaabo xukuumadda aan ka mid ahay uu hogaamiye ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo aan u matalno wasaaraddan wasiir dowlaha ka ahay. Waxaa ka go-an horta inay guud ahaan soo celiso waxbarashada dalka. Waad la socotaa ayaan dhaweyta waxaan meel marinay qaab dhismeedkii siyaasadda manhajka waxbarashada dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare. Waxaan kaloo xukuumadda imeel marisay sharcigii waxbarashada qaranka oo runtii muddo golayaasha hore wasiirada ka gudbi jiro hadda u gudbay golaha shacabka. Haddaan usoo laabto waxbarashada tacliinta sare, dabcan qeyb ka mid ay ahayd sharcigaas aan gudbinay oo qeybdan ayuu wuxuu ka hadlaya tacliinta sare. Waxaan kaloo iyadana meel marinay siyaasadda qaran ee tacliinta sare. Marka dhammaan shuruucdaas aan ku bilownay waxay horudhac u yihiin dib u eegis runtii aan rabno inaan ku sameyno. Dabcan sharciyadaas iyo siyaasadahaas kullu waxay qeexi doonaan nidaamka loo raaci doono dib u eegista waxbarashada tacliinta sare ee ugu horreyso in la helo guddigii tacliinta sare ee dalka u yeelan lahaa. Dabcan guddigaas shaqadiisa waxay noqonaysaana waxa weye in dib u eegis uu ku sameeyo tayada waxbarashada ee jaamacadaha. Dabcan waxaa imaan doona siyaasada gaar ah oo lagu fiirin doono iyo in manaahijta waxbarashada ee tacliinta sare dib ay oran loo fiiriyo manaahijta jaamacadaha haddii ahaan lahay xagga culumta sayniska iyo xagga culumta artiska.
Waa gartay. Marka waxaa jirta in jaamacado aad u tiro badan ay ka hirgaleen dalka, qaar badan oo ka mida tayadooda waa la dhaliilaa, qaar badan oo ka midana waxaa la sheegaa in xataa jaamacado dibadda ay ku xiran yihiin oo ay wax suurogelin karaan waxbarasho kasii baxsan Soomaaliyaba in ardada ay qeyb ka noqon karaan. Marka xilligan dowladda dib u eegista ay sameynaysmo waxay ku qotontaa in jaamacadaha kuwooda qaarkood la sheegay in tayadooda ay hooseyso meesha laga saaro sidoo wararku ay sheegayaan.
Runtii waa su-aal aad u wanaagsan. Saan ognahay waxbarashada runtii waxyaala xoogga loo saaray waxa ugu muhiimsan in waxbarashada ay ka jawaabto baahida dalka uu qabo. Marka haddiise waxbarashada aan hadda haysano aysan ka jawaabin baahida, macnaheedu waxa weeye ayaa jaamacado badan ayaa samaysmay. Runtii jaamacadaha samaysmayna waad ogtahay qaarkood kuma aysan samaysmayn shuruudo iyo nidaam runtii wasaaradaha ama sharciga dalka u degan. Sharcigaas hadda aan golaha baas ka gudbinay golaha shacabkana mari doona ayaa wuxuu qeexi doonaa maxaa jaamacad noqon kara, shuruudihii jaamacadnimo ma buuxiyeen. Marka run ahaantii ma rabo inaan hadda ka hor dhaco, laakiin sharcigaas iyo siyaasadahaas qaran ayaa qeexi doona maxaa jaamacad noqon kara, tayada aan u baahannahay ama waxbarashana u baahan noocay noqon doonta.
Waa garta. Marka jaamacad laga yaaba in sanado badan ay arday soo dhiganayso oo qaarkood waxay ka barteen ay ku shaqeeyaan jaamacadaha qaarkood la aqoonsaday, xilligan haddii dowladdu ay ka hadasho waa wax iska bedelaan ku sameynayna ama meeshaan ka saarayna maxaa ka imaan kara? Sidoo kale dowladda haddaysa diyaarinin heerarkii waxbarashada ee jaamacadaha oo dabcan ama lacag la-aana ama dadkii ay wax ku dhigan karaan dowladdu ay tabarucayso, maxay taraysaa in jaamacadii hore u jira ay haatan dib uegis ku sameyso?
Waa su-aal aad u wanaagsan. Horta ilaa hadda dowladda ama xukuumadda go-aan cad ay kagaartay in waxa saalxirahay ama jaamacadda saalxirahay ama saakan yeelina ma ay jirto waxa waxaan raadinayna kulliga waxa way waxbarashada dalka inay noqoto waxbarasho ay u qalmaan ubadka Soomaaliyeed heer kasta ay mataqaana waxbarashada ay raayeen ka bartaan dabcan dal waxaan u nahay xukuumadu waxay mas'uul ka tahay siyaasadda iyo shuruucda waxbarashada ee dalka inay xaqiijiso dhamaan ubadka Soomaaliyeed waxbaranaya inay helaan waxbarasho u qalanta una dhiganta waxbarashada kale ee caalamka ka jirta marka mas'uuliyadda horta anaga nasaaran waa taas marka taa laga soo tago waxa weeye waan ognahay dadaal badan baa la bixiyay dad badan oo xukuumadda Soomaaliyeed ama muwaadiniin Soomaaliyeed baa waxay muddo iyo qarash ku bixiyeen in ay doorkii runtii dowladda dhexe oo burburtay inay qaataan oo runtii dadaal ay sameeyaan laakiin waxaa laga maarmaana dadaalka la sameeyey in barbar socoto oo ay macnaha iyadana laga fakaro in waxbarashada aan bixinayno iyo tayada loo baahan yahay inay gaarsiisanta marka wasaarad ahaan annaga hadda waxna kuma dhawaaqeyno run ahaantii ilaa hadda meel aan annaga kaga dhawaaqeyn ma jiro laakiin waxaan rabnaa in la sugo shuruucdaas iyo nidaamkaas loona diyaar garoobo jaamacadahana ay fursada ka faa'iideystaan in standardska jaamacadaha dalka jiro dabcan jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed baa dil loo holgeliyay iyadana runtii hadda shaqo bilowday oo isbuucyada hadda lasoo dhaafay arday badan 2500 arday imtixaan u fadhiisteen macnaheedu waxa mar haddii jaamacaddii ummadda imtixaan qaadayso oo aan xaqiijinayno qualityga waxbarashada ee ardadii gelaysay iyo tayada macalimiinta sidaa isi lamid waxaa laga rabaa jaamacadaha private-ka iyagan inay doorkaasu kala qaataan marka waxa weeye fursad yaa hadda jirta annaga mar allaali marka nidaamyadaas iyo shuruucdaas aan meel marino waxaa laga rabaa jaamacadaha inay hoggaansamaan fursad aan siino oo ay ka faa'iideystaan annaga ka dowlad ahaan doorkeena waxaan qaadan doonaa inaan ka caawino jaamacadaha in ay gaaraan tayadii loo baahnaa haddii aan lahayd xagga
se uga caawinaysay macnaha
inay helaan caawimaad iyo tababar iyo mataqaana khubro caalim oo ka caawisa inaan u raadin
waa tahay ugu dambeyntii bal marka waxaad iga warantaa sanad dugsiyeedkan ardayda fariisanaysa waxaad kala socotaan ma jirtaan iskuulaadka kale ee hoose dhexe iyo sare
dabcan waa la soconaa sanad dugsiyeedka insha allah uu furmay dhammaan hadda waxaan martiqaano imaan doona wasiirada waxbarashada dowladda goboleedyada oo shir ka dhici doona bisha bilowgeeda kaasoo aan uga hadli doona hadduu ilaahay yiraahdo sidii mataqaanay xukuumadda federaalka iyo maamulada ka jira dalka oo dhan in ay qaab midaysan uga wada shaqeyn lahaayeen saarba ogta dalka waa federaal mar hadduu yahay dabcan waxbarashada dowladda goboleedyada waxaa mas-uul nooga ah wasaaradaha waxaa noo qorshaysan oo ugu muhiimsan waxa weeye in laga wada shaqeeyo manhajka hadda qaabdhisneedka manhajka aan meel marinay iyo sidii loo horgelin lahaa looga wada shaqeyn lahaa waxaa kaloo muhiimka aan rabnay inaan ka wada shaqeyno waxa weye maamulada sidii kormeerkii loo soo celin lahaa iyo tayeynta waxbarashada macalimiin marka intaas odhan ayaan u ballansanaa inaan isla meel dhigno runtii waxaa kaloo naga go-anta xukuumad ahaan in la soo celiyo iskuulladii dowladda waxaa noo qorshaysan gobolka banaadir ilaa 30 iskuul sanadkan in la soo celiyo oo runtii ay howlgalaan sidaasi si lamid a siyaasi waxaa noogu jira maamul goboleedyada 11 iskuul iyagana in la soo celiyo oo runtii la howlgeliyo marka waa qorshaya runtii aada u ballaaran oo u baahannahay ummadda Soomaaliyeed inay gacan naga siiyaan iyo maamul goboleedyada oo dhan
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabir saare cabdixamed ayuuna la hadlayay
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
waa tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gurr waxaad maqli doontaan waraysiyo warbixinno kale iyo barnaamijyo aan idiin soo wadno hayeeshee dhinacii heesaha ayaan markana dhegeystayaasha aan usoo qabanaynaa jaxfarow dhegeystayaasha bal dhinacii heesaha haddaanu jalleecno waxaanu usoo qabanaynaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka maxamed muuge استان وحلي رضا عمر الزهور
عمر الزهور أدي أدي
كل هذه ونر هير السودان وهذا هيد وان قرنيسا
أدي أدي هستان وحكله جماله وهستا قاضي فنان كوين السودان إيو وضمد عربتي أفريقيا عنك كأهلي رهدو محمد وردي سومالي ده أدي وقرنيان منا أهمرك يقول ريز جماله وحاجري حليدي هرة سومالي السودان وهيسداف سنجرين فنانين
sidoo kale heesahan uu isdhaafsan jiray
heesahan uu isdhaafsan jireen waati hadda aan dhageysanayni hees Faadumo Qaasim Hilowle ay leedahay oo gabar suudaaniida ay qaadayso suudaan markaan tagnay idaacada suudaan waxa laga soo deyn jiray oo dhageysan jirnay heeso Xaliima Khaliif Magool ay qaadayso oo suudaaniya Faadumo Qaasim sida soo kale Axmed Naaji sida soo kale Xaliima Magool wuxuu u yaqaanan Xaliima Soomaaliya ay yiraahdaan suudaan Soomaaliyana waxa iman jiray Maxamed Wardigan uu iman jiray Salaax Ibn Badiya iman jiray ninkii la dhigi jiray Sayid Khaliifa baa iman jiray isagana marka xiriir waxaa jira dhinaca fanka
ah iyo labada dhinac
oo Suudaan iyo ka dhaxeeya
kasoo koow marka hadda kulli maxamed bogan siideen doona luqad carabiga ku heesi doona sidaas si la mid ah sidaad ka dhawaajisay fanaaniinta suudaaneyska ana luqadda Soomaaliga ku heesi jireen digisa sidaad dadka dhawaajisay wax yar ka waxaan dhigisanayna gabar yar oo Faadumo Qaasim ee ku luqanaysa marka digisa waxaan naga xusuusanayna in heesasa in hawada aan ka sii saaran laakiin si gaar ah aniga adiga halkaan
oo dhigisanayna ayaydu waxa kamida wuxuu leeyahay fanaanka khalas kabirti waleeg 19 sano waad weynatay سقال إتوان سنوات نجارتي مركا عمر الزهور وعمر الغرام عمر المنى
وايه عندك
سيوان
Yeah.
dhegeystayaal habeen walaagsan halkaad wala naga dhegeysanaysan waa VOA gurro waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe asiga ku soo dhawaada mar kale wararka ugu dambeeyay caalamka aan idin marno. Ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay inay soo saareen haraadiga 10 badmaaxiyaal ka tirsanaa ciidamadaasi kuwaas oo la howlgalaya markabka USS John S. McCain kaasoo toddobaadkii hore isku dhaceen markab kale. Sniinta hore markabkaasi ayaa waxa uu noqday markabkii labaad ee ay isku dhacaan markab ganacsi muddo bilaa. Barayaasha Mareykanka ayaa isku dayaya inay soo saaraan waxa keenay in markabkaasi iyo markabka saliid qaada ah oo waddanka Liberia lagu leeyahay isku dhacaan.
Qarax gaari waxlaha qarxa laga soo buuxiyey loo adeegsaday ayaa maanta ka dhacay caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad, waxaana halkaasii ku dhintay ugu yaraan 10 qof, halka ay ku dhaawacmeen 28 kale. Qaraxa ayaa ka dhacay goob ay dadku ku badan yihiin, gaar ahaan Shiicada. Dadka dhintay waxaa ku jiray xubno ka tirsan ciidamada ammaanka dalkaasi Ciraaq, ilaa iyo haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Hindiya iyo Shiinaha ayaa gaaray heshiis ay ku soo afjarayaan xiisadii ugu adkeyd ee muddo 10 sano ah ka dhex tagnayd labadan waddan, taasoo ku saabsan muran ka taagan dhinaca bari ee buuraha Himalaya. Warkooban oo isii daasiya wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa lagu sheegay in heshiiskani uu daba socday kadib xiriir diblomaasiyadeed oo dhex maray labada dhinac. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in ciidamada waddankaasi ay sii wadi doonaan inay sii kormeeraan goobtaas. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya maalmo uun ka hor xilliga la filayo in ra-iisul wasaaraha Hindiya uu soo saaro safar uu ku tagayo safar waddanka Shiinaha, halkaas oo uu qayb galayo shirka waddamada ku bahoobay BRICS oo ay xubno ka yihiin Brazil, Ruushka, India, Shiinaha iyo Koonfur Afrika.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaara Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. War qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu faray dhammaan wasiirada inaysan u isticmaali karin baraha bulshada iyo warbaahinta warbixinada la xiriira siyaasadda iyo arrimaha xasaasiga ee dowladda iyagoo aan ogolaansho ka haysan xafiiska ra-iisul wasaaraha. Arintan ayaa ka dambeysay markii wasiirada ka tirsan dowladda ay si iska soo horjeeda uga hadleen dhacdadii bariire ee gobolka Shabeellada Hoose, taas oo jahwareer badan abuurtay. Maxaa sababay in wasiirada dowladda ay siyaabo kala duwan uga hadlaan dhacdadaasi? Sidee loo arkaa amarkii la dul dhiga xubnaha dowladda ee dhacdadaasi ka dhashay? Waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa doodeega la qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye oo labaduba ka mid ah qoyahanada sida dhow la socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaan ku horeynayaa Professor Maxamed Axmed. Sidee u aragtaa qaabka dowladda Soomaaliya ugu hadashay dhacdadii deegaanka Bariire ee 10 qof ay ku dhinteen?
Haddii aan hore u galo dhacdada Bariire, waa dhacdo aad u foolxun. Inkastoo dhacdooyin fara badan ay ka dhaceen dalka Soomaaliya oo lagu xasuuqay ummadda Soomaaliyeed oo ay dadka Soomaaliyeed u og yihiin, ciidamo shisheeye, ciidamo Soomaaliyeed labaduba ay ku jiraan iyagu xasuuqaasi geystay, hase yeeshee dhacdadii Bariire xanuun badan bay reebtay. Xanuunkaasna saameynta badan waxaa ku reebay golaha wasiirada oo bilaa jadwal ahaa oo si kala gedisan u soo bandhigay arrimaha ka dhacay Bariire. Taasa ayaan dara ahayd oo ma garanaysaa ummadda Soomaaliyeed aad karanaysa dhagahooda ay ugu dhacday qaladaadka iyo kala dambeylaanta iyo iyagoon wax jid walba lahayn niba wuxuu doono ku hadlay taasa dhibaato xanuun la noqon reebtay.
Aad baad u mahadsantahay Professor Maxamed, oo kugu soo laaban doonaa dhanka kale dooda waxa kala qayb galaya oo siinaya Engineer Maxamed Cabdiraxmaan. Yaxye, adigu siday kula tahay in dhacdo qura wasiirada dowladda federaalka si iskhilaafsanay kaga hadlaan siday soo saameysay bulshada?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaan horta ummada Soomaaliyeed intii dhimato dhammaan ayaa dalka ugu tacsiinaya. Horta dhacdadan dhacday ee Bariire waxay la mid tahay dhacdooyinkii Soomaaliya muddadii hadda 19 sano u dambeysay ka dhacayeen duqeymo badan oo dhacay. Dhacdooyin lamid ah hore u dhaceen oo midaan hadda waxaa moodaa in si loo burburinayo oo maartay oo qaab loo soo siyaasadeenayo. Meelo badan ee jilib ay ka dhaceen jubooyinka labada jubo gedo maalmo duqeyma ka dhaca. Marka sidoo kale waa ka dhaceen, sidoo kale waxay ka dhaceen Baay Bakool ku dhowr meel duqeyma ka dhaceen. Waxaa moodaa Bariire dhacdada hadda Bariire in si gaar ahaaneed in loo buubuninayo oo loo siyaasadeenayo. Waa la socota intii gaal kacay, sidoo kale iyadana dadka badan ay ku baabeen oo ciidamada lala beegsaday. Tii unbaa la mid tahay midaan mid hadda gaar oo cusub hadda maanta timaad imaan ummada Soomaali waxa loogu baahan yahay horta inay mid u soo wada jeestaan, in u soo wada jeestaan haday noqoto dowlad iyo haday noqoto shacab. Waayo waxa la duqeynaya hadda waa dalkoodii, dadkoodii, duuyadoodii waayo. Ma ahan dhacdadan dhacdeen cid kaliya ay toos u taabanaysaa, maana ummada Soomaaliyeed un bay taabanaysaa. Ha noqoto dowlad, ha noqoto haday noqoto shacab, ha noqoto nabad walba ay taabanaysaa. Marka waxa moodaa in si loo qabeyl loo siyaasadeeyo oo dad gaar ah macnaha lagu riixay ma ahan ummada beesh ku guuray talaabo nacaysan. Ummada Soomaaliyeed weey waa ka damqalina doonin in la duqeyo dalkayga iyo dunidana iyo dadkayga waa ka soo horjeednaa marnaba. Soomaaliya meel bay ku dayacan tahay, Allah u gargaaran leenahay ummadan Soomaaliyeedna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu baryay inay dhan u soo wajistaan.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed.
Horta sidaad ogtahay dowladdu waxay ku jirtaa dagaal bay kula jirtaa ururada magaxaanada ka soo horjeeda oo ka socday gobollada dhexe ee shabeellooyinka. Hase yeeshee dhacdadii Bariire ka dhacday waxay ahayd dhacdo xanuun badan. Golaha wasiirada waxaad moodaa ama hadda ayba shacabka Soomaaliyeed u arkeen wax iska warqaba iyo wax talo ah iyo wax magaraytaa jidwal oo wada qoran oo ay ku wada shaqeyn oo ka dhexaysa ma jirto. Nin walba iskiiba u hadlaa, nin walba iskiiba wax soo jeediya. Taasina xanuun badan bay ku keentay oo siyaasadii dowladda khilaaf badan ayay dhex dhigtay oo hanaanka dowladdu waxay annaga jidwal ahaan u haysanay wasiirka amnigu markay dhacdo dhacdo in wasiirka amnigu uu xog taaleeyahay dhacdadaasina uu u soo bandhigo ummada Soomaaliyeed, sidaasina ay golaha wasiirada ku soo gaadho ninka taytalka ugu sarreeya lana wasiirka amniga uu yahay. Wasiirka warfaafinta ka bacdi ay soo gaadho wixiiba niman kala dhexda ka qaatay oo shacabkii u baahiyay la wareerin ku sameeyay.
Haye Engineer Maxamed Cabdiraxmaan, ma qabtaa sida professorka uu sheegayo in tani ay muujinayso iska warqab la'aan dowladda dhexdeeda ah?
Maya, anigu taala ma qabo, professorka lama qabo. Aniga marka jirta dhanka dowladda run ahaantii waan la soconaa anaga xogtii caasimada joogna 49 ma ahan habsanaan ka jirta dhanka xukuumadda dowladda ma ahan. Waxaa weeye hoggaanka wuxuu ku dhacay horta sida la soconno information qaldan oo la bixiyay ayuu falki ku dhacay. Wasiirada iyo dadka kala hadleen waxaa weeye information qaldan ayay heli karaan oo la siin karaa. Qaabku uu dhacay shilka ayuuna ahaa xogtii baxday, laakiin ma ahan habsanaan ka jirta dhanka xukuumadda. Xukuumaddu waxay ku jirtaa dagaal, sida la socoto dalka wuxuu ku jiraa xaalad dagaal uu ku jiraa, marxal adagna uu jiraa oo kala guura sida la socotaan. Dowladdan waa dowlad cusub, xukuumadda waxa weeye aad iyo aad bay dadaal ugu jirtaa oo dhankan habacsanaanta waalka ka shaqeeyay ma jirto. Waxa weeye xukuumadda aad iyo aad bay macnaha u dadaalaysaa 19 saac. Dalkana xaalad dagaal uu ku jiraa. Informationka ay heleen military fuliyay barnaamijka howlgalka military fuliyay xaaladiisii kala leh mid hadda ay wasiirada ay ku hadleen waa ahaan noobaano mid iska caadi ah, dhacdo caadi ah weey, waxa da problem oo hadda habacsanaan la dhigi karno meesha aniga ugu muuqad kuli ahaan. Dawladdu waxay ku jirtaa sidii arintaas dib ugu soo laabanin dhacdadan dhacday iyo arinta hadda uu ka shaqeeyo professorka guddi waa loo xirsaaray arinta oo xaqiiqo raadin oo barnaamijkiisu u dhacay qaabka u dhacay actionkiisu u dhacay. Guddigaas ayaana ka warsugeynayaana ka hor dhicin inta guddi wax soo saaray bandeelaniga.
Haddii aan dib ugu laabto Professor Maxamed, dhacdada kadib waxaa jiray go'aan ka soo baxay xukuumadda oo xubnaha dawladda lagu faray inaysan baraha bulshada u isticmaali karin warbixinada aysan dawladda ka warqabin. Go'aankaasi dawladda ma ku saxnayd qaabka ay wasiirada ugu gudbisay
qoraalkii ka soo baxay xafiiska raisul wasaaraha ama waxa ku saxeexnaana maxay dhahay raisul wasaaraha ku xigeenka annaga marka taasi waxa weeye arin aanu magaranaysa focuska saarno la yaabnay iyadoo si sharci ah loo soo marin waayo waxay ahayd in golaha wasiirada kal fadhiga laga gaadlay si sharci ay sharci wuxuu u noqoto ka bacdi markii golaha wasiirada maanta kal fadhiga ka bacdi lagaga hadlo maxaa laga hadli kara wasiirada maxaa laga xakamayn kara maxay ka hadli karaan maxay xaq u leeyihiin taasa sharci noqon lahayd laakiin sa go'aan degdeg ah soo baxay marka arintii barriida ka dhacday baan u aragnay in magaranaysa si ayna xanaftanba u reebin inay dawladdu ku guday jirto inay xoog saarayso inay arintaa damiso inay ku damisana arintaa dhacdadii xanuun kale inay ku damiso arintaas ayaan u aragnay
injineer maxamed abdiraxmaan dhacdadii kadib talaabada ay dawladdu qaaday sidee adu kula muuqataa
aad iyo aad u maasan tahay horta lama qabo aniga fikirka barofsoorka uu hadda ka shanqariyey ee ra-iisul wasaaraha iyo dowladda dhexe dhammaantood ee waxaan ugu hambaan horta waa arrintu ku saxnaa ra-iisul wasaaraha inuu wareegti ka soo saara waayo ra-iisul wasaaraha wuxuu xakameynayaa golihiisa wasiirada fulinta isaga ugu sareeya 26 wasaaradood ra-iisul wasaaraha ayaa xukumo hadda waxa la leeyahay suuqa lasal dhexmarayn leeyahay waay kala hadleen iyo wasiirkaas iyo wasiirkaas kala hadlay waxa leeyahay waa golihii fulinta weeye in wax kan ra-iisul wasaaraha xaq buu leeyahay shacabkuna matala dalkii iyo dadkan asiga dowladda ayaa matasha waxaan qabaa tani inay noqon doonto mid wax sax lahayd oo mar dambe qaladaadkan kale ay soo laabanin
inkasta oo dawladda ay hadda gudi baaritaan u saartay wixii ka dhacay bariife hadalladii warbixinadii isbarbaryaaca ahaa ee dawladda ka soo baxay maxay cashar ah oo dawladdu ay ka baran kartaa waxaan siinayaa professor maxamed axmed
horta dawladda soomaaliya iyada shacabka soomaaliya ka mas'uula qodobka labaad golaha wasiiradu ama dawladda soomaaliya ajnabi kastoo jooga ama amison ha noqoto ama maraykan ha noqoto ama cid kale ha noqoto shacabka soomaaliyeed meelu degan yahay oo lagu qaadayo maxay ahayd ay duqayn xagga cirka ah iyo xagga maxay ahayd dhulkaba maanta ka bacdi waxa looga fadhiyaa xukuumadda soomaaliya inay la socoto shacabkeeda duqaynta lagu baabiinayo ee lagu barakicinayo dawladda ka mas'uula dawladda Soomaaliya lagama yeelayo cid kale oo maanta loo qabsan karaana ma jirto shacabka Soomaaliyeed inay mas'uul noqoto badbaadada dawladda laga rabaa waa inay meesha lagu sameeyo duqeynta ee gantaalka lagu dhufanayo ciidanka u weeradayo waa in la yaqaan dadka jooga
adigoo soo koobaya injineer maxamed gabagabada doodana waan isla soo gaarnay waxyaabahii dhacay maxay cashar dawladdu ka baran kartaa
ashir badan baa laga baranayaa horta ku waxa ah inaysan dib u dhicin wasiir dambe in uu la kala baxa laptopkiisa ama uusan mar dambe miidiyaha hadal aanan isan ogeyn ra-iisul wasaaraha ama barnaamijkan isla ogeyn inuusan mar dambe miidiyaha ugu bixin horta ku waa arrin koowaad oo midda ugu horreysay muhiimadda koowaad oo la gaaray ah guusha koowaad ee xukuumadda gaartay dib dambeynaysa miidiyaha social media mar dambe aysan dib ugu bixin warbaahinta waa qodobka koowaad ee horta ugu muhiimsan ee laga bacashirka laga baran kara ee barnaamijkan ah tan labaad wasiirada ma ku degdegahay ma jirto dhacdadan oo kalatee dhacdo horan uma dhicin wareegtidan oo kale iyo barnaamijkan oo kale sida loo xakameynayo waa la socon 4 sano hore dhammaatay waxyaabaan kala dhici jiray waan iska socon jireen wax ka soo bixi jiray oo barnaamijkan oo kalaan malahan horta waa ugu hambalyeynaynaa ra-iisul wasaaraha tallaabada uu qaaday aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa
xubintii dooda gaabana maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud iyo injineer maxamed cabdiraxmaan yaxye oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxayna ku sugan yihiin magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Seenab Abubakar ayay taasi ahayd markana Saare Cabdi Axmed ayaan ku soo dhaweynayay barnaamijkii qurbe
kulantu wacana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbi oo aan maanta ku eegi doono nolosha aabayaasha soomaaliyeed ee jooga qurbaha gudaha waddanka soomaaliya iyo guud ahaanba geeska afrika ayaa marka laga hadlayo aabayaasha waxa ay xil weyn iska saaraan raadinta qoyska noloshooda qutul daruuriga wuxuu ku bixi lahaa iyo sidoo kale to ilmaha in ay iskuulaadka ka bixiyaan oo ay korin fiican u sameeyaan hase yeeshee taasi si ka duwan ayaa aabayaasha qurbaha ku dhaqanay waxa soo food saara marka halkan ay yimaadaan gaar ahaan kuwooda soomaaliya ka yimid ee dhaqanka ka duwan halkan arkaya in noloshooda ay culays soo korto kadib marka aabaha laga dooro in uu buuxiyo nolosha hooyada qayb ahaan halkan culayska haysta hooyada oo ay si jirin cid u kaalmeynaysa ayaa sal ka dhigta in aabaha looga baahdo in uu kaalmo ka galo howlaha guriga oo ay ka mid tahay karinta cuntada dhardhaqidda haynta carruurta iyo sidoo kale wixii kale la halmaala qoysas badan ayaa haddaba arrinkaasi waxa ay ku yeelatay noloshooda in ay burbur ku keento oo ay kala tagaan marka culays fara badan uu soo food saaro falastiin axmed doore waxa ay degan tahay dalka netherland muddo aad u dheer waxa ay xog ogaal u tahay waayaha qoysaska soomaaliyeed ee qurba joogta ku ah dalalka scandinavianka khadka telefoonka amsterdam ayayna igu warantay
qurbaha markii la joogo arrinkaasi waxa weeye qurba markii la joogo ragga inay caawiyaan dumarku waa waxaan laga maarmi karin maxaa yeelay qurbaha markii la joogo nolosha qurbuhu way ka duwan tahay markii dalka gurihiisii la joogo hooyadu waxa weeye ilmahay waxay geynaysaa iskool waxay geynaysaa sporti waxay geynaysaa dhaktar dukaan bay kasoo adeegaysaa ballanbaa waxaa laga yaabaa afar cunug afar ballamood afar isbitaalna ay u kala dhigaan ma awoodo waxaa weye gurigii markii lagu soo noqonaya in cunno karsan la helaa la rabaa daruuftu dhaqaale inta saacaddaa la orda markiiba maqaaxi ama hoteel wax looga soo cuni karaa ma jirto ma jirto maxaan kuu sheegay ehel wax kuu sii karinayo marka aada iyo aada waa muhiim waa laga maarmaan in qurbaha ragga jooga kaalmeeyaan xaasaskooda iyo guryahooda
waa gartay ragga marka qaarkood laga yaaba inay u dhigayaan in hooyooyinkii dhaqankii ay ka sii tagayaan oo markii la fiiriyo hooyo intay dhahdo cunuga ihay oo odaga ee caawo iska aado inay aroosiyo iyo baadhiyihii iska gasho hadhowdi saqdhexaan waagu oo sii baryaya albaabka kusoo garaacdo odagii ilmihii hurdaayo taasi dhankeeda markaad fiirisidna soo xoogaa dhaqankii oo laga yaro durkaayo muu eko oo odayaashii culays fara badan la saaraya dhinaca kale
arrintaa laftirkeeda waan arkay iyadoo wax badan baraha bulshada looga doodahayo balse nasiib uma yeelan horta maanta ka hor arrintaa inaan ka hadlo horta arrintaas waxa weeyaan markii naagta hooyadu markay aroos aado hooyada horta anugu waxaan qabaa qurba markii la joogo dadka waxaa ku dhaca waxaa leeyahay depression baa ku dhaca qofku haddaanu meel teginin haddaanu dadla soo hadlinin marka dadka qurbuhu ku cusub yahay ba arrintaas si khalada u fahmay ayaa hadday qurbaha la qabsadaan oy wax badan qurbaha ka ogaadaan oo qurbaha qaabka looga sarveyar galay ay bartaan anigu arrintaa inay ka hadli lahaayeen ma qabo qaladna ma aha maxaa yeele hooyadu hadday ilmaha iyo jikada un kor taagnaato ama shaqa dowladeed hadday hayso xafiiska iyo shaqada ku ekaato depression baa ku dhacaya hanvey wax la dhahaa ku dhacaya homesiga wax la dhahaa ku dhacaya way u baahan tahay inay somehow ay guriga ka tagto inay sida ninkuba ugu baahan yahay isaga laftirkiisa maal maalmaha kamida uu ninkaax aadi karo uu shir aadi karo uu maalintaas inuu rag iskala soo sheekaysta aadi karo marka kolley wax la buunbuuniyey baanu arkaa weliba ay buunbuuniyeen dadaan u bislayn xadaaradda qurbaha marka anigu waxba dhibaataa uma arko arrintaa
marka waxaad bal iiga warantaa marka aabayaasha qurbaha joogo shaqooyinka kuwa gudaha soomaaliya jooga ay saqabanin oo kuwa halkan ay qabtaan maxaa kamid a
aabayaalka kuwa gudaha jooga shaqooyinkaay qabtaan waxaa kamid a ninkii de markaas laga wax ka fursada waaya cunuu karinayaa ilmihiisu dhaybarka ka bedelayaa wuu soo adeegayaa naagtiisa hadday foosha qabato dhaktarkuu tagayaa wuu kor taagnaanayaa hadday umul tahay waa la seexanayaa annaga markaa xagga joogno ma la seexdaan ragga iyagu naag umula waa la ysku caaya waa ceeb dhaqan ahaan laakiin halkan waxaa weeye naagtaada oo laga yaabo inay afartan iyo siddeed saac ama ka badan foolanaysa ama sagaal biloodba ilma caloosha ay kusoo jiday oo waxaaba laga yaaba isarkeediiba dhacsan yahay oo h p geedii dhacsan yahay oo himoglobinkeedii dhacsan yahay oo jirkeedu dhan wiig yahay oo dhashay ilmaha dhow naas ma siin karto haddii ilmihii dhakhtaraddii kaa dhalisay ay arki weyday inta miisaanta siduu ahaana waxaaba laga yaabaa ilmihii in lagaa qaato marka uu ku qasbay hooyadaas tabaaleysan in ninkeedu la jiifo, inuu cunuga naaska u dhigo, inuu caanuga caanaha u kariyo, inuu mataqaanaa cunuga waxyaalo badan adfayso markuu saa u dhasho dhakhaatiirtu soo dhiibaysaa jirta, inuu waxaas caawiyo ilmaha haddii uu. Aad bay arrintaas u fiican tahay, wax dhiba anigu uma arko asfalas ahaan marka aniga ka arko aqoonta aan u leeyahay inta aan ka fahamsana.
Maulid Xasan waa aabe degan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ee ku dhow magaalada Washington. Waxa uu leeyahay qoys aad u ballaaran. Waxa uu sheegay oo uu amaanaya in aabayaasha ay muhiim tahay iyo hooyooyinkuba in ay isfahmaan oo ay nolosha wada wajahaan. Waxa uu Maulid u arkaa nolosha qurbaha ee adag in ay tahay waayaha qurbaha oo adag, isla markaasina u baahan in labada dhinacba ay isla gargaaraan oo isla kaalmeeyaan labada waalid.
marka waxaa jirta culaysyo badan oo Soomaalida qurbaha ah kulley anigu inta aan ka warqabo soo wajahday, oo yacni la rabo in la isku dabaqo labadii qof oo wada joogtay ama haweenaydii ama ninkii, midkood uu rabo inuu ku dabaqo dhaqankii xagga ahaa, qofna uu rabo inuu ku dabaqo dhaqanka xagga ahaa. Sidaad og tahay sahre dhulkan waad aragtay, labada qof markay isguursadaan wax walba waa 50-50, dhaqaalo waa 50-50, maaraynta waa 50-50, nolosha reerka iyo ilmaha waa 50-50. Laakiin dhulkeenna markaan joognay, aabaha inta badan boqolkiiba maaragtay dhaqanka caadiga ah oo jiray wax badan baa fududaa oo aan halkan fududayn, oo u baahan hooyadii in laga qabto oo aabihii uu qabto. Waxaa kamid a haddaan bal hadda qaar aan magacsiyeeyo, dhulkii markaanu joognay ilmaha waxaa wax ka korin jiray bay-ada, waxaa wax ka korin jiray dariska, waxaa wax ka korin jiray qaraabo badan oo ama dhinaca aabaha ah ama dhinaca hooyada ah oo yimaada. Aabuhu inta badan wuxuu ku maaragtay hawshiisu ahayd inuu keeno xaafadda reerku waxa ay biilanahayaan, hooyaduna ay maarayso guriga iyo maaragtay sidii ay maaragtay hawshii kale. Marka ma jirin nin awoodo badan oo inta dhexda ku soo dhaca qof walba tii uu hayay ka badata ma aysan jirin, laakiin halkan way soo baxday.
Waayahay bal waxaad iga warantaa marka aabayaasha halkan qoysaska culays fara badan ayaa jira aabihii oo ka sokowtii shaqadii guud iyo dhaqaalihii iyo wixii, haddana waxaa jirta in aabaha laga rabo muhiim ay tahay inuu gabadhii caawiyo iyo gurigii iyo wixii oo dhan. marka noloshaasi sidee ayay marka culays ugu tahay xiriirka qoysaska iyo noloshoodu?
Saare, waan mahadsantahay, waa sidaad sheegtay weeye, culays baa jira, hooyadiina waa saan kuu sheegay, aabihiina culays baa jira, hooyadiina culays baa jira. Waqtiguna waa waqti aad maaragtay u yar. waxaa dhacda mararka qaarkood kolley anigu dadka inta aan ka warqama ama in badan aan baaris badan aan ku sameeyey, waxa aan ogahay in labada qof mas-uuliyaddiisa ay jilicsan tahay oo uusan u arag inay tahay inuu wada qabto wixii ay ahayd inuu halkan qabto. haddaan kuu soo qaato tusaale ahaan, aabayaal waxaa jira raba inay u dhaqmaan subaxdii, inay baxaan soo shaqeeyaan, gurigii ay yimaadaan, wax walba iyagoo ay diyaar u yihiin uu markaa maaragtay uu helo, sidaasna uu shaqada keliya ku ekaado.
kastoo ay ahaataba kala duwanaanshiyaha xagga aragtida nolosha ee waalidka ee aabaha iyo hooyada iyo dhaqamada kala gedisan marka loo eego xagga nolosha ee qurbaha iyo sidoo kale Soomaaliya, ayaa waxa ay sal u noqotaa in qoysas fara badan ay noloshooda saameyn ku yeelato, isla markaasina ay ku soo gabagabowdo in ay ku kala tagaan nolosha. marka culayso fara badan ay hooyadu soo food saarto, aabuhuna uusan u kaalmeyn karin, amaba hooyadu ay noqoto qof inta badan culayska saara aabaha, isla markaasina iyada aan dan badan ka gelin qoyska, ayaa taasi waxa ay keentaa isfaham marka dambe ku dhammaada in labada qof ay ku kala tagaan nolosha. gudahanna barnaamijkeena qurba toddobaadkan oo aan ku eegnay nolosha aabaha Soomaaliyeed ee qurbaha ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo.
waxaa Cabdi Axmed iyo barnaamijkii qurbe haddaynu intaasi kaga nimaadno, waxaanu ku sii dhowaanaynaa gabagabadii idaacaddayada fiidnimo. Jamaal Axmed Cismaan oo isoo horfadhiya aan ka codsado inuu qodobadii warka dunida ugu waaweynaa mid iyo laba wixii waqtigu inoo saamaxo inoo dulmaro.
Mahadsanid Jacfar. ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay inay soo saareen haraadiga 10 badmaaxiyaal ka tirsanaa ciidamadaasi, kuwaas oo la howlgelayay markabka USS John S. McCain, kaasoo toddobaadkii hore ay isku dhaceen markab kale oo saliid qaada oo waddanka Liberia laga leeyahay. Hindiya iyo Shiinaha ayaa gaaray heshiis ay ku soo afjarayaan xiisadii ugu adkayd ee muddo 10 sano ka dhex taagneyd labada dal, taasi oo ku saabsaneyd muran ka taagnaa dhinaca bari ee buuraha Himalaya. war kooban oo ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa lagu sheegay إن هشيس كاسو دب السعودي كدب حرير دبلوماسية ديد أو لبدا دينا عده مري وزارة داري مهد بادة شينا عيا شكتين عيد مدى ودن كاسي اي سي ودي دونان إن كورميران قوبتاس هذا كاسي نوحو إيمانا يمالماون كهور حلقة لفيل يو إن ريزور زارها إنديا و سفر شقو كتاقو ودن كاشينا
أدي أدبو مهدسين هاي جمال أحمد عثمان وإن لسعود سيني يقضب دي ورك الدوني دو قوة وينا أيوها هاتا نوحد كسو دواتان هاسو كلو قيو فنان كعود كمعان أحمد رستا جمال أحمد عثمان يعني هو جعفر كوكاي انتي نو ديب وكل مينو لما انتي نو حنو دين خدا فينا احنا بتقلي
أحادا نسبرني أغو أقل غلقيني أقول تي أهات طبع أذا كلا subax ku dul shubay.